Tämän iltaisen dharmapuheen aiheena on karma, tavat ja tottumukset sekä buddhalainen kosmologia. Ja mä oon kerran puhunut täällä karmasta aikaisemmin, edellisestä kerrasta on ehkä 1,5 vuotta, mutta tää on nyt vähän laajennettu ja erilainen puhe kuin silloin viimeksi. Ja silloin viime kerralla jo ja nyt uudestaan mä huomasin, että karma on vaan jostain syystä sellainen aihe, josta on kauhean helppo ja kiva puhua. Ja olisi tosi helppo puhua siitä vaikka 2 tuntia putkeen, mutta koitan kuitenkin olla vähän lyhyempi tänään. Ja ihan lyhyesti ilmastuna karman laki on siis, että teoilla on seuraukset. Et jos toimit taitavasti, niin seuraa parempia juttuja kuin jos toimit taitamattomammin. Ja mulla itsellä meni monta vuotta harjoituksessa silleen, että mä en miettinyt karmaa sen kummemmin, jos ollenkaan. Mutta sitten yksi käännekohta tapahtui yhdellä pitkällä retriitillä, millä olin. Kuuntelin siellä retriitillä opetuspuhetta karmasta, ja retriiteillä yleensä ja erityisesti pitkillä retriiteillä on silleen, että kun mieli on hiljaisempi, rauhallisempi, niin se on myös paljon vastaanottavaisempi. Ja että puheita kuunnellessakin voi tapahtua kaikenlaista. Jos olette lukenut suttia noita Buddhan alkuperäistekstejä, niin siellä aika monessa paikkaa ihmiset, jotka ihan vaan kuuntelee Buddhan opetuksia, niin valaistuu pelkästä siitä kuuntelusta. Mä en nyt ikävä kyllä valaistunut, mutta semmoinen mulle kävi, että jotenkin tajusin, että olin sitä ennen ajatellut ehkä sillä lailla, en nyt mitenkään tietoisesti, mutta olin ajatellut, että karmaa tuottaa ehkä semmoiset isommat ja harvinaisemmat jutut, että vaikka ehkä pettää puolisoa tai varastaa rahaa tai antaa jonkun ison lahjoituksen hyväntekeväisyyteen tai jotain tämmöistä. Mutta sitä puhetta kuunnellessani mä tajusin, että karmaa muodostuu joka hetki. Et ihan pelkistä ajatuksistakin jo. Ajatusten ajattelemisesta seuraa karmaa. Toki pieniä määriä, mutta kuitenkin. Ja voi hyvin olla niin, että sitten tämmöisistä niin kuin tosi jokapäiväisistä tavallisista jutuista, niin kuin ajatuksista, niin niiden vaikutus lopputulokseen on mahdollisesti tosi paljonkin isompi kuin sitten näiden muutamien isojen juttujen takia, mitä elämässä tulee. Jonka jälkeen sitten tuli aika erilainen motivaatio opiskella karmaa ja myös sitten tarkkailla karman toimintaa omassa elämässä. Ja mä löysin tähän liittyen hyvän lainauksen, joka on Joseph Goldsteinin ja Jack Hornfieldin kirjasta Seeking the Heart of Wisdom. He on kirjoittanut, että jos mielessä ilmenee hetki vihaa ja me joudumme sen valtaan, silloin itse asiassa harjoitamme vihaa. Jos joudumme ahneuden valtaan, harjoitamme ahneutta. Tämä on kuin ämpäri, jota täytetään vedellä tippa kerrallaan. Ajattelemme, että yksittäinen pisara on niin pikkiriikkinen, niin merkityksetön, ettei sillä ole mitään väliä. Kuitenkin tippa tipalta ämpäri täyttyy. Kaikki tällaiset ajatukset, mielentilat, asiat, mitä me puhutaan toisillemme, kaikki ne on niitä pisaroita. joista sitten se meidän ämpäri täyttyy. Ja kun karmaan liittyen puhutaan teoista, jotka tuottaa karmaa, niin sanottua hyvää karmaa tai huonoa karmaa, niin tekoja on siis kolmenlaisia. On näitä mielentekoja, esimerkiksi just ajatuksia, sitten on puheentekoja, eli puhetta, ja sitten on fyysisiä tekoja, kehon tekoja. Ja se, että minkälaista karmaa siitä teosta seuraa, niin se ei riipu siitä teosta itsessään, vaan siitä intentiosta, mikä on sen teon taustalla ja joka motivoi sitä tekoa. Eli tyyliin, jos mä pistän veitsellä jotakuta rintaan, niin se ei itsessään vielä määritä sitä karmaa, mikä mulle tulee siitä. Vaan voidaan katsoa, että okei, on mahdollista, että mä haluan murhata jonkun, koska mä inhoan jotakuta niin paljon tai vihaan jotakuta niin paljon ja sen takia pistän sitä veitsellä rintaan. Niin se intentio tämän teon taustalla on silloin viha tai inho, joka on selkeästi taitamaton, joten tästä seuraisi sitä huonoa karmaa. Mutta voi olla, että mä pistän veitsellä jotakuta rintaan sen takia, että mä hyvän tahtoisesti, jos olisin kirurgi, niin haluaisin suorittaa jonkun leikkauksen, joka auttaa tätä ihmistä. Niin koska tämän teon taustalla oleva intentio on nyt siis hyvän tahtoisuus, joka on selkeästi taitava, niin tästä seuraisi hyvää karmaa. Ja sitten on myös se, että se, mitä siitä teon lopputuloksena tulee, ei sekään liity siihen karmaan sillä lailla, että sanotaan, että jos mä olisin vaikka se kirurgi, joka haluaisi auttaa jotain ihmistä leikkaamalla sen, niin ihminen saattaisi parantua tai sitten se saattaisi vaikka kuolla siihen leikkauspöydälle. Niin se lopputulos ei vaikuta siihen karmaan, mitä mulle tulee, jos mun intentio on koko aika ollut taitava. Että jos mä oon yrittänyt parhaani auttaakseni sitä ihmistä, jos se kuolee siihen siitä huolimatta, niin ei voi mitään, mutta mulle tuli hyvää karmaa, koska mä kumminkin yritin parhaani. Ja sitten vielä yksi huomio karmasta on semmoinen, että se koskee vaan tahdonalaisia tekoja. Eli tyyliin refleksit ei kuulu tämän karmaopetuksen piiriin ollenkaan, eikä vahingot. Et jos nyt kävisi niin, että mä menisin naapurilla käymään ja vahingossa potkasisin punaisen maalipurkin niin, että se kaatuisi naapurin valkoiselle matolle, niin ei siitä tulisi mulle huonoa karmaa, kun se olisi vahinko. Mutta jos mä tahallani potkasisin taas pahan tahtoisuudesta, vaikka mä näyttelisin, että se olisi vahinko, niin siitä tulisi kuitenkin sitä huonoa karmaa. Ja kun Buddha opetti karmasta, niin se opetti, että karma on vähän niin kuin luonnonlaki samaan tapaan kuin joku painovoima. Että se on luonnonlaki silleen, että se ei ole mitenkään riippuvainen meidän kulttuurista tai kulttuurista riippuvista moraalikäsityksistä. Että eri kulttuureissa historiassa on ollut aika erilaisia moraalikäsityksiä. Että joskus on ollut ihan niin kuin ok yhteiskunnan mielestä, vaikka pitää orjia. Joskus on ollut ok tappaa toinen kaksintaistelussa. Ehkä nykyään mietin, että nykyään on ok aika silleen yleisesti hyväksyttyä vähän niin kuin vähän valehdella vakuutusyhtiölle jonkun korvaushakemuksen yhteydessä, kun kaikki muutkin tekee niin. Tai ehkä nykyään on yhteiskunnan mielestä ok vetää isot kännit joka perjantai-ilta. Mutta karma ei kato mitään yleisiä käsityksiä. Että se katsoo ihan vaan sitä, että onko se intentio sen teon taustalla taitava vai taitamaton. Eli taitamattomia intentioita on vaikka sellaiset teot, jotka, tai taitamattomia intentioita voi olla vaikka just viha, inho, kateus, ahneus, harhaluulo, tämän tyyliset jutut. Ja sitten taitavia intentioita esimerkiksi just hyväntahtoisuus, lempeys, myötätuntoisuus, anteliaisuus, ystävällisyys, rakkaus. Ja tähän liittyen nämä samaiset Joseph Goldstein ja Jack Kornfield on kirjoittanut, että kun ymmärrämme, että karma perustuu tahdonalaisuuteen, voimme nähdä valtavan vastuumme siitä, että tulemme tietoiseksi niistä intentioista, jotka edeltävät tekojamme. Jos emme tiedosta mielemme motiiveja, taitamattoman intention ilmetessä saatamme huomaamattamme toimia sen perusteella ja näin luoda olosuhteet tulevalle kärsimyksellemme. Eli just tässä karma-harjoituksessa korostuu mindfulness tosi paljon. Tarvitaan mindfulnessia ensinnäkin siihen, että me huomataan, että mikä meidän tekoja motivoi, mikä meidän sanoja motivoi, mikä meidän ajatuksia motivoi. Ja mindfulnessia tarvitaan myös siihen, että meille tulee se vapaus, että me voidaan sitten valita toimia eri tavalla, eikä vaan ajauduta joidenkin meidän vanhojen tapojen perusteella. Ja sitten jos miettii, että minkä takia karma toimii niin kuin se toimii, tai niin kuin sen väitetään toimivan, että taitamattomista intentioista seuraa, tai niiden perusteella toimimisesta seuraa kärsimystä ja muuta, että minkä takia se on näin. Taitavat intentiot liittyy hyvinvointiin. Et on muutamia mekanismeja, jotka on aika itsestään selviä. Jos mä kohtelen muita ystävällisesti hyvin, autan muita, niin se on paljon todennäköisempää, että ne muut kohtelee mua ystävällisesti ja auttaa mua takaspäin. Ja jos mä kohtelen muita ystävällisesti toistuvasti, siitä tulee tapa mulle. Jotkut kytkennät aivoissa vahvistuu, toiset heikkenee. Tulee aina helpommaksi ja helpommaksi toimia ystävällisesti tulevissa tilanteissa. Ja sitten kun mä oon tottunut, että mä toimin ystävällisesti ja muut on ystävällisiä mua kohtaan, mun maailmankuvasta tulee semmoinen, että mä oon pidetty ihminen ja maailma on kiva ja turvallinen paikka, mikä taas lisää sitä todennäköisyyttä, että mä toimin ystävällisesti ja tulkitsen asiat mun ympäristössä hyvin päin. Sen sijaan, että mä vähän niin kuin näkisin, tulkitsisin kaikenlaista turvattomuutta ja ilkeyttä ja pahantahtoisuutta muissa ihmisissä. Mutta sitten on myös mahdollista, tästä on vähän kiistaa opettajien kesken, että onko näin vai ei, mutta on mahdollista, että on myös jotain vähän semmoisia mystisempiäkin mekanismeja, miten karma toimii, mitä ei voi sitten kovin helposti ainakaan suoraan havaita. Sitten kun mä mietin karmaa, niin aika usein tulee mietittyä siitä näkökulmasta, että minkä takia kävi näin. Että kun mä vaikka koen, että, tai on varmaan ihan faktakin, että mulla on niin kuin tosi paljon enemmän terveysongelmia kuin muilla mun ikäisillä yleensä. Että mitä pahaa nyt sitä on tullut tehtyä elämässä, että on joutunut tämmöiseen kärsimään näin tosi paljon enemmän kuin moni muu. Voi miettiä itsestään näin tai voi miettiä muista näin. Että mulla viime viikolla kuoli setä alle 70-vuotiaana syöpään ja kärsi aika tosi paljon siinä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja tämä setä oli ainakin mun nähdäkseni elänyt niin kuin poikkeuksellisen hyvän ja anteliaan elämän. Oli tehnyt tosi paljon yhteisen hyväksi ja oli tosi terveelliset elämäntavat ja muuta. Ja sitten just hän menee kuolemaan nuorempana kuin monet muut ja kärsii sitten loppuvaiheessa enemmän kuin monet muut. Niin mihin tämä nyt perustuu, että mitä hän oli sitten tehnyt, jos karmallakin nyt sitten tämmöistä tuotti. Tai vaikka semmoinen esimerkki, että kuuluisa syöpätutkija Leena Palotie niin kuoli kai 58-vuotiaana syöpään. Et hän oli yksi Suomen kuuluisimpia tutkijoita ja maailmallakin tunnettu syöpätutkija, niin miksi ihmeessä hän sitten kuolee syöpään, että onko karmallakin nyt ihan rikki. Vai onko hänellä hirveät luurangot kaapissa sitten ollut, mistä tämä johtui. Tähän liittyen Buddha opetti, että ei kantsi tuhlata aikaansa tämmöisiin pohdintoihin. Et siitä ei oikeasti ole mitään hyötyä meille, että me mietitään, että minkä takia näin kävi, että mikä nyt menneisyydessä on saattanut johtaa tähän. Et ensinnäkään ei välttämättä mikään menneisyydessä ole johtanut tähän. Et elämä ei ole Buddhan opetuksien mukaan deterministista siinä mielessä, että mitä me koetaan nyt, niin olisi täysin seurausta meidän aikaisemmista teoista. Että Buddha opetti, että karman lain lisäksi meihin vaikuttaa myös esimerkiksi erilaiset onnettomuudet tai säätilaa vaikka riippumaton karmasta. Että on voinut vaikka olla ihan vaan huonoa tuuria. Ja sitten toiseksikin niin näiden kaikkien syiden ja seurausten verkko on niin valtavan iso, ettei siitä saisi selvää, vaikka yrittäisikin. Jos mietitään, että yksittäinen teko on sellainen, että heittäisi kiven järveen ja sitten siitä tuloksena tulisi semmoisia laajenevia ympyröitä sen kiven ympärille. Niin kun miettii, että kuinka monta miljardia mielentekoa ja puheentekoa ja kehontekoa meilläkin elämässä on edeltänyt ennen tätä hetkeä ja kuinka valtava ympyrämäärä ja niiden ympyröiden interaktiomäärä siinä järven pinnalla tulisi, niin ei siitä oikein ota selvää, että mitkä ne alkuperäiset kivet nyt on ollut, mitkä mihinkin on vaikuttanut. Ja sitten myöskään se, että kuinka paljon siitä teosta seuraa karmaa, niin ei ole niin suoraviivasta, että okei, se on ehkä kohtuu suoraviivasta, että tuleeko hyvää vai huonoa karmaa, onko taitava vai taitamaton intentio, mutta että kuinka paljon, että esimerkiksi jos mä annan lahjan jollekin, niin se hyvän karman määrä, minkä mä saan siitä, niin riippuu esimerkiksi siitä, että kenelle mä annan sen lahjan ja että onko mä mindful silloin, kun mä annan sen lahjan. Mutta okei, ei siis ainakaan Buddhan mukaan kannata tuhlata aikaa ja sekoittaa päätään sillä, että miettii, että minkä takia nyt ollaan tässä tilanteessa, missä ollaan. Vaan kannattaa keskittyä siihen, että miettii, että mitä tästä eteenpäin. Että vähän niin kuin miettisi, että mulle on jaettu nyt jotkut kortit, että miten mä pelaan näillä korteilla sillä lailla, että mun hyvinvointi maksimoituu tulevaisuudessa ja mun kärsimys minimoituu tulevaisuudessa. Että minkälaisia valintoja mun kannattaa ruveta tekemään tällä hetkellä ja tästä eteenpäin. Et toisinaan mä ajattelen vähän niin, että tai toisinaan tulee vähän sellainen olo, kun olisi jossain roolipelissä, että olisi heitetty noppia ja nopanheitoilla määritetty sun erilaiset ominaisuudet, että sulla on vaikka tämän verran älykkyyttä ja tämän verran ketteryyttä ja tämmöisiä elämän tilanne ja sitten ruveta niin kuin pelaamaan tästä hetkestä tulevaisuuteen päin. Noissa suttissa Palikaanonissa näissä alkuperäisteksteissä on esitetty semmoinenkin tarina, että sarjamurhaaja nimeltä Angulimala niin tavattuaan Buddhan, jonka siis yritti tappaa ensitapaamisella, mutta ei onnistunut, niin hänestä tulikin Buddhan oppilas ja hän onnistui sitten täysin valaistumaan tästä menneisyydestään huolimatta, että hän sai nyt sitten elämässään jollakin lailla kompensoitua hyvällä karmalla kaiken sen huonon karman, mitä hän oli siihen asti kerännyt. Mutta okei, eli jos karman perusteet oli nyt tässä, niin palataan nyt siihen, mistä mä aloitin tämän puheen. Että ihan jatkuvasti koko aika meidän elämässä muodostuu karmaa, pienen pieniä pisaroita koko aika siihen ämpäriin. Ihan pelkistä ajatuksistakin jo. Ja yksi kaikkein lainatuimmista Buddhan sanomisista on, hän on sanonut muistaakseni Dhammapadassa sillä lailla, että mitä usein ajattelee ja pohtii, siitä tulee mielen tapa. Mitä usein ajattelee ja pohtii, siitä tulee mielen tapa. Eli jos vaikka ihan tietoisesti harjoittelee ajattelemaan, löytämään muista positiivista ja ajattelemaan hyvän tahtoisia ajatuksia heitä kohtaan, niin siitä tulee helpompaa ja helpompaa. Jotenkin aivoissa konfiguraatio muuttuu, muodostuu uusi tapa. Ja sitten niitä hyvän tahtoisia ajatuksia rupeaa pulpahtelemaan tavallaan ihan automaattisestikin jossain kohtaa. Ja ihan vastaavasti, jos on tottunut ajattelemaan kaikkea ilkeätä muista, niin siitä voi tulla mielen tapa. Tai ajattelemaan vaikka masentuneita ajatuksia itsestään tai elämästään, niin siitä voi tulla mielen tapa. Ja tavat ja tottumukset onkin tosi keskeinen aihe tämän Buddhan karmaopetuksen kannalta. Mä vähän mietin etukäteen, että kerronko mä teille tämän seuraavan esimerkin vai ei. Että meneekö tämä esimerkki nyt yhtään perille, mutta mä luulen, että mä nyt kokeilen. Kokeile ja katso, mitä tapahtuu, koska tämä on mulle tärkeä esimerkki, vaikka tämä voi saattaa olla vähän vaikea ymmärtää. Eli joitakin vuosia takaperin mulle kävi sillä lailla, että tai mä olin ehkä jo pidempään miettinyt, että mä luen ihan liikaa elämässäni, siis luen kirjoja liikaa elämässäni. Ja yleensä kun mä luen kirjoja, mä en pysty olemaan tietoisesti läsnä kauheasti siinä. Tuntuu, että tietoinen läsnäolo on vaan niin älyttömän arvokasta, että mä en halua tuhlata mun elämää siihen, että mä luen näin paljon kirjoja, enkä ole tietoisesti läsnä. Mä halusin vähentää sitä. Ja tämä jotenkin kehittyi tämä ajatus yhdellä pitkällä retriitillä USAssa. Ja sitten kun mä olin tulossa sieltä lentokoneella takaisin Suomeen, niin mä olin päättänyt, että, tai mä muistin, että lentokoneessa mulla on yleensä tapana lukea. Ja mua kiinnosti vähentää sitä lukemisen määrää. Mutta mä en ihan tiennyt, että mistä se kaikki lukeminen johtuu. Mä spekuloin, että johtuuko se siitä, johtuuko se ehkä levottomuudesta. Mulla on levoton olo, jonka takia mä rupean lukemaan. Ehkä mulla on tylsistynyt olo, jonka takia mä rupean lukemaan. Ehkä mulla on jotenkin epämukava olo kehossa tai mielessä, jonka takia mä rupean lukemaan, kun mä haluan paeta sitä epämukavuutta. Vai mikä on se triggeri sen taustalla, että mä luen niin paljon mun elämässä? Ja nyt kun mulla loppui tämä retriitti ja mä olin menossa sinne lentokoneeseen, niin mä olin päättänyt, että nyt mä katson tosi huolellisesti, että mikä on se triggeri, että mä rupean lukemaan lentokoneessa, koska mä haluan nyt kunnolla selvittää tämän asian, jotta mä sitten saan selville, että miten mä voin vähentää tätä mun lukemista. Sitten kun mä olin siellä lentokoneessa ja istunut alas, niin mä tarkkailin, onko levottomuutta, onko tylsistyneisyyttä, onko epämukavuutta, mitä on, milloin mä rupean lukemaan. Mitään näistä ei ollut. Mä huomasin, mä näin tosi selkeästi siinä hetkessä, että mä rupesin ottamaan sitä kirjaa käteen. Ihan pelkästään vaan sen takia, että se oli tapa. Että se oli jotenkin ehdollistunut juttu, että mä oon lentokoneessa. Mä oon tottunut ottamaan kirjaa käteen siinä ympäristössä ja rupeamaan lukemaan. Ja se oli jotenkin iso yllätys mulle, koska mä en ollut ajatellut mun elämää tavoista ja tottumuksista käsin aikaisemmin. Ja se innosti mua tosi paljon katsomaan sitä enemmän ja huomaamaan, että kuinka hirvittävä määrä kaikista päivittäisistä jutuista on tapoja. Tapahtuu, koska ne on tapoja. Tapahtuu, koska me ollaan toistettu niitä niin monta kertaa, että ne tapahtuu melko lailla automaattisesti uudestaan ja uudestaan. Ja mä tässä kesälomalla luin tästä aiheesta kirjoitettua kirjaa. Semmoinen amerikkalainen kuin Charles Duhigg kirjoittanut kirjan nimeltään Tapojen voima. Miksi käyttäydymme niin kuin käyttäydymme? Kirja on ollut yli vuoden jossakin kohtaa New York Timesin bestseller-listalla. Ja hän kirjoittaa siinä introssa tällä lailla. Mitä teit aamulla ensimmäiseksi herättyäsi? Kävitkö suihkussa, luitko sähköpostit vai haetko keittiön pöydältä donitsin? Harjasitko hampaasi ennen kuin kuivasit itsesi pyyhkeellä vai sen jälkeen? Laitoitko kengän ensin oikeaan vai vasempaan jalkaasi? Mitä sanoit lapsillesi, kun lähdit ovesta ulos? Mitä reittiä ajoit työpaikalle? Kun tulit työpöytäsi luo, kävitkö läpi sähköpostit, juttelitko työtoverisi kanssa vai aloitko suoraa päätä kirjoittaa muistiota? Söitkö lounaaksi salaattia vai hampurilaisen? Kun tulit kotiin, laitoitko jalkaasi lenkkitossut ja lähdit juoksulenkille, vai kaadoitko itsellesi viiniä ja aloit syödä päivällistä television ääressä? William James kirjoitti vuonna 1892. Koko elämänmuotomme koostuu erilaisista tavoista. Suurin osa päivittäin tekemistämme valinnoista voi tuntua tarkkaan harkituilta päätöksiltä, mutta sitä ne eivät kuitenkaan ole. Siitä huolimatta, että yksittäisen tavan vaikutus on suhteellisen pieni, tilaamamme ateriat, hyvän yön toivotukset lapsillemme, tapamme säästää tai tuhlata, liikuntatottumuksemme, ajatuksemme ja työskentelyrutiinimme vaikuttavat merkittävästi terveyteemme, tuotteliaisuuteemme, taloudelliseen turvallisuuteemme ja onnellisuuteemme. Vuonna 2006 Duke Universityssä tehdyn tutkimuksen mukaan 40% ihmisten päivittäin suorittamista toimista ei perustu päätöksiin, vaan tapoihin. Ja tämä on karman kannalta aika tosi merkittävää tietoa, koska kaikki mitä me tehdään meidän tapojen pohjalta, että oli se sitten, että mitä me valitaan, että me syödään, mitä me sanotaan meidän lapsille tai puolisolle tai työkavereille, minkälaisia ajatuksia me ajatellaan, minkälaisia mielentiloja meillä on. Niin vaikka ne on tapoja, vaikka niistä tosi iso osuus on tapoja, niin niistä silti kertyy karmaa. Et mä sanoin tuossa aikaisemmin, että karmaa kertyy tahdonalaisista teoista. Mutta tavat on myös tahdonalaisia tekoja, koska meillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin, että ei tässä kuitenkaan puhuta mistään reflekseistä. Et vaikka se sun valinta ei ole tietoinen tapojen kohdalla, niin se on silti tahdonalaista. Se ei ole refleksi ja se ei ole vahinko. Eli toisin sanoen, että jos sä oot onnistunut muodostamaan sun elämässä taitavia tapoja paljon, niin sä, vaikka sä olisit autopilotilla suuren osan ajasta, koska sulla on niitä taitavia tapoja, niin niiden avulla sulle vähän niin kuin automaattisesti kertyy hyvää karmaa. Ja sitten vastaavasti, jos sulle on elämässä muodostunut iso määrä taitamattomia tapoja, niin jos sä oot autopilotilla, niin sit ikävä kyllä sulle kertyy vähän niin kuin automaattisesti huonoa karmaa päivä toisensa jälkeen. Eli jos vaikka kun sä meet aamulla töihin, niin sulle on muodostunut tavaksi, että sä tervehdit siivoojaa, hymyilet iloisesti, kysyt mitä hänelle kuuluu, teet hänelle vähän paremman olon siinä. Sä teet sen aika automaattisesti, kun sä oot tottunut, siihen ei kuulu hirveästi ylimääräistä energiaa, mutta sulle tulee silti siitä hyvää karmaa. Tai sitten taas vastaavasti töissä, jos sä oot tottunut lounaalla jonkun työkaverin kanssa juoruamaan jotenkin ilkeästi muista työkavereista taitamattomasti, sen enempää sitä ajattelematta tai valitsematta, mutta sä oot tottunut tekemään, niin sitten sulle tulee siitä päivä toisensa jälkeen huonoa karmaa. Ja että jos me nyt ruvetaan katsomaan meidän tapoja ja päätetään ruveta muokkaamaan meidän vanhoja tapoja ja muodostamaan meille uusia taitavia tapoja, niin niillä on tosi iso vaikutus sitten meidän tulevaisuuteen karman muodostumisen kannalta. Semmoinen buddhalainen munkki nimeltä Mahagosananda. Häntä on kutsuttu myös Kambodjan Gandhiksi. Niin häneltä on tämmöinen lainaus, mitä mä usein käytän. Ajatus näkyy sanassa. Sana näkyy teossa. Teko kehittyy tavaksi. Tapa kovettuu luonteeksi. Luonne synnyttää kohtalon. Tarkkaile siis ajatuksiasi huolellisesti ja anna niiden kummuta rakkaudesta. Ajatus näkyy sanassa, sana näkyy teossa, teko kehittyy tavaksi, tapa kovettuu luonteeksi, luonne synnyttää kohtalon. Ja jos on niin, että tämä teitä motivoi siihen, että rupeatte katsomaan, että minkälaisia tapoja teillä on ja onko ne taitavia vai taitamattomia. Ja voi nousta se kysymys, että miten tapoja sitten muutetaan tai uusia luodaan, niin siinä on aika iso avain just mindfulness. Mindfulness auttaa teitä näkemään, että koska joku vahingollinen tapa on käynnistymässä, mindfulnessin avulla te voitte päättää, että nyt ei mennäkään tonne reitille, mennäänkin ihan eri reitille. Nyt mennäänkin sinne lenkille sen sijaan, että avataan se viinipullo, mikä on yleensä avattu. Sitten kun se vaan toistaa tarpeeksi monta kertaa päivä päivän jälkeen, niin jossakin vaiheessa rupeaa muodostumaan se uusi tapa. Eli tuleviin tapoihinsa voi vaikuttaa vaan nykyhetken kautta tekemään taitavia valintoja nykyhetkessä yhä uudestaan ja uudestaan. Mutta sitten vielä yksi keskeisesti karma-aiheeseen liittyvä juttu on jälleen syntymä, josta yleensä ei täällä puhuta, tai en tiedä muista, mutta ainakaan mä en kauheasti ole puhunut, koska se on vähän kontroversiaali aihe. Et joitakin se kiinnostaa, joillakin se ehkä nostaa karvoja pystyyn. Mut joka tapauksessa on silleen, että Buddha opetti, että jälleen syntymää tapahtuu. Eli aina kun kuollaan, niin synnytään uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ollaan elämän kiertokulussa eli samsarassa, kunnes sitten jossakin vaiheessa valaistutaan ja päästään nirvanaan. Mutta teille, joilla on ne karvat pystyssä, niin tärkeää tietoa, että vaikka Buddha näin opetti, niin kaikki Kaikki tämän tradition opettajat ei usko jälleen syntymään. Tiedän, että osa uskoo ja tiedän, että osa ei usko. Että osa ei todellakaan usko. Et ne, jotka ei usko, niin saattaa ajatella Buddhan opetuksista esimerkiksi sillä lailla, että koska silloin Buddhan aikaan siellä Intiassa ja Nepalissa yleisesti uskottiin jälleen syntymään, niin se on jotenkin sitä kautta päätynyt myös osaksi Buddhan opetuksia. Ja sitten jotkut ajattelee myös sillä lailla, että voi olla, että Buddha ei opettanut jälleen syntymään, mutta jossakin vaiheessa myöhemmin, kun sitten on kuitenkin yli 2500 vuotta, kun Buddha opetti, niin ehkä jossakin vaiheessa myöhemmin ne on lisätty siihen Buddhan opetuksiin mukaan. Ja itse en ole ottanut kantaa, että on agnostikko tämän suhteen ja avoimilla mielin. Mutta halusin kuitenkin vähän teille tästä aiheesta puhua, koska tämä on just niin kiinteässä yhteydessä näihin karma-opetuksiin. Buddha opetti, että tällä karmalla, mitä me nyt ollaan kerätty tai mitä meille on kertynyt tahtomattamme tässäkin elämässä, niin sillä on iso vaikutus siihen, että minne me päädytään sit niissä potentiaalisissa mahdollisissa seuraavissa elämissä. Et päädytäänkö kivempaan vai vähemmän kivaan paikkaan. Ja Buddha puhui 31 olemassaolon tasosta. Ja alimpana siellä 31 tasosta on helvetti. Ja sitten ylimmät tasot on niin sanottuja taivastasoja, joilla elämä on aikamoisen miellyttävää ja autuastakin. Mutta sitten Buddhan opetusten mukaan ei kuitenkaan ole niin, että voisi päätyä tyyliin ikuisiksi ajoiksi helvettitasolle tai taivastasolle, vaan ne on aina väliaikaisia. Et siellä saatetaan elää pitkäänkin, mutta ennen pitkää siellä kuollaan ja sitten synnytään taas uudestaan johonkin samalle tasolle tai eri tasolle sit siitä karmasta riippuen. Ja tämä ihmisten taso, millä me ollaan nyt, niin tämän opetuksen mukaan on 5. alin. 31. Mutta ei syytä epätoivoon, koska itse asiassa sanotaan, että tämä ihmistaso on harjoittamisen kannalta kaikkein paras taso. Ihan sen takia, koska tällä ihmistasolla mielihyvä ja tuska on niin hyvässä tasapainossa, että harjoittaminen mahdollistuu parhaiten. Et siellä alemmilla tasoilla, niin kuin siellä helvetissä, siellä elämä on niin tuskallista koko aika, että on tosi vaikeaa pystyä harjoittamaan. Ja sitten taas siellä ylemmillä taivastasoilla, niin elämä on niin helppoa ja autuasta, että ei välttämättä ole ihan hirveästi motivaatiota harjoittaa. Et me ollaan nyt ihan optimipaikassa, muistakaa se. Ja musta yksi tosi mukava juttu tässä mallissa, mitä Buddha opetti, ihan riippumatta siitä, että uskonko tähän vai en, niin on se, että että minne tasolle me päädytään tämän elämän jälkeen, jos päädytään, niin se ei vaadi sitä, että me ollaan esimerkiksi buddhalaisia. Ei vaadi erityistä uskoa mihinkään tai mitään uskoa välttämättä mihinkään, vaan siinä katsotaan vaan sitä, että esimerkiksi että kuinka anteliaita me ollaan oltu tässä elämässä tai kuinka eettisiä me ollaan oltu tässä elämässä. Et ihan anteliaisuudella ja eettisyydellä pääsee jo aika korkealle. Ja sitten taas vastaavasti niiden vastakohdilla pääsee aika alas. Et erityisesti opetuksessa on mainittu, että jos murhaa vanhempansa tai jos murhaa täysin valaistuneen olennon, niin sitten on hyvät mahdollisuudet päätyä helvettiin. Mutta tosiaan, kun on paljon opettajia, jotka ei usko tähän buddhalaiseen kosmologiaan, näihin 31 olemassaolon tasoon, niin Moni kumminkin ajattelee sille, että tämä on vähän vertauskuvallinen opetus. Että nämä ei olisikaan mitään semmoisia konkreettisia tasoja, jolle oikeasti synnytään, vaan tässä puhuttaisiin erilaisista mielentiloista, mitä meillä voi olla. Et siellä alimmalla helvettitasolla elämä on jatkuvaa tuskaa ja kärsimystä. Jos teitä kiinnostaa tämä helvetti, niin on pari sellaista suttaa Majjhimanikaa, jossa yhdessä näissä alkuperäistekstien kirjoista, niin niillä kuvataan erittäin tarkkaan, että minkälaista elämää on siellä helvettitasolla. Mutta sitten siitä ylöspäin on esimerkiksi eläinten taso. On sitten nälkäisten haamujen taso. Nälkäiset haamut on semmoisia, sanotaan, että niillä on ihan valtavan iso vatsa, mutta sitten niillä on nuppineulan kokoinen suu. Että ne koko elämänsä vaan etsii lisää ruokaa ja tyydytystä, mutta ei koskaan saa tarpeeksi. Ja sitten on niin sanotut titaanit tai asurat, joiden tasolla ne on jatkuvasti vaan konfliktissa toistensa kanssa. Ja sitten jos ajatellaan tätä vertauskuvallisesti, niin voi olla, että jos katsoo omaa elämäänsä tai ehkä joidenkin tuttujensa elämää, niin voi vaikuttaa siltä, että joku on ainakin joskus aikaa syntynyt vaikka nälkäisten haamujen tasolle. Koko aika vaan jotenkin etsii jotain lisää, mutta ei saa tarpeeksi koskaan. Tai jotenkin elämä on vaan ihan jatkuvaa tuskaa. Ja se on aika mielenkiintoista miettiä tämän kautta, että niiden tapojensakin takia synnytään menneiden tapojen takia ja menneen karman takia me synnytään johonkin tiettyyn mielentilaan. Ja mahdollisesti pysytään siellä aika pitkäänkin. Että vaikka masennuksesta on helppo ajatella sillä lailla, että jos mulla on masentunut mieliala, mulle tulee paljon masentuneita ajatuksia. Mä toimin masentuneesti maailmassa, mä vetäydyn mun sosiaalistisista kontakteista ja aktiviteeteista, joka taas tuottaa enemmän ja enemmän sitä masentunutta mielialaa. Usko itseeni ja tulevaisuuteen on tosi pieni, taas tulee lisää masentunetta mielialaa. Et mä oon ikään kuin jonkun aikaa ainakin elämässäni voin olla jumissa masennuksen maailmassa tai masentuneella tasolla. Tai sitten vastaavasti voi olla joku aika pitkäänkin jumissa, vaikka siellä titaanitasolla, jossa on jatkuvia konflikteja ihmisten kanssa, jatkuvaa vihan kokemusta. Mutta etten innostu liikaa, niin rupean nyt tässä lopettelemaan. Ja vaan yhteenvedoksi kaikesta tästä sanon vielä sen, että tosiaan sekä meidän fyysisillä teoilla että meidän puheilla, että meidän ajatuksilla ja mielentiloilla on iso vaikutus meidän tulevaan hyvinvointiin ja kärsimykseen tämän karman lain kautta. Ja tämä karma-opetus on ollut niin keskeinen Buddhan opetuksissa, että Buddha on valinnut sen yhdeksi viidestä päivittäisestä reflektiosta. Nämä viisi päivittäistä reflektiota on semmoisia asioita, mitä Buddha opasti tuomaan mieleensä joka ikinen päivä. Että ei ole vaan silleen, että ajattelee sitä päivänä parina, kokee sen ehkä tärkeäksi, mutta sitten se unohtuu, vaan tuoda se mieleensä joka päivä, esimerkiksi joka aamu, ja antaa sen vaikuttaa elämäänsä. Ja että just sillä, että me ollaan mindful, että me ollaan tietoisesti läsnä meidän arkielämässä, niin me voidaan vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Me voidaan nähdä ne intentiot, onko ne taitavia vai taitamattomia, mikä meidän toimintaan vaikuttaa. Ja me voidaan tehdä valintoja, eikä olla vaan meidän vanhojen tapojen armoilla. Ja ihan viimeiseksi teille vielä yksi lainaus Joseph Goldsteinilta ja Jack Kornfieldilta. Karman laki on yksi niistä perustavanlaatuisista luonnonlaista, joilla luomme nämä valtaisan erilaiset todellisuudet. On kuin olisimme kaikki taiteilijoita, mutta sen sijaan, että käyttäisimme välineinämme maalia ja kangasta, marmoria tai musiikkia, luovan ilmaisumme materiaali onkin kehomme, mielemme ja elämänkokemuksemme. Tämän tiedostamisesta ja elämämme aktiivisesta luomisesta syntyy syvän täyttymyksen kokemus.